რადიო თავისუფლება FM 103.3.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოწვევენ ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ერთ საქმეზე ვილაპარაკებთ, სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც 2004 წელს მოხდა, რომლისთვისაც პირი გაამტყუნეს და მიუსაჯეს კიდეც სასჯელი. ვილაპარაკე მძიმე დანაშაულზე. 2006 წელს მსჯავრდებულის ადვოკატებმა მიმართეს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ამ პირის, ახლა უკვე დავასახელებ სახელსა და გვარს, არჩილ კობიაშვილის მიმართ სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევის ფაქტზე. მიმდინარე წლის 11 ოქტომბერს კი თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ამ პირის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი გააუქმა და იგი უდანაშაულო ცნო. რა არის ამ ყველაფერს შორის, რაც მე ახლა ჩამოვთვალე ქრონოლოგიურად, ამაზე ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში. ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი საქმეა. ჩვენ სტუდიაში გვეწვევა მოგვიანებით არჩილ ჩოფიკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი, იურისტი, ადვოკატი, და სულ ცოტა ხანში ტელეფონით ჩავრთავთ ადვოკატს, რომელმაც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იბრძოლა მოქალაქის უფლებების დასაცავად, ლია მუხაშავრიას. მან და ვახტანგ ვახტანგიძემ თავის დროზე მიმართეს სწორედ სტრასბურგის სასამართლოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ ცოტა ხანში დავბრუნდები ეთერში რესპონდენტთან ერთად. ვიდრე სატელეფონო ჩართვა იქნება, ჩემი თხოვნაა, კარგი იქნება თუ თავ შეიკავებ ზარებისგან, რადგან ვერ გიპასუხებთ, და მოგვიანებით უკვე სტუდიაში სტუმართან ერთად, როცა დავბრუნდები, შეგეძლებათ ჩვენთან საუბარში ჩართვა.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე, ერთი კონკრეტული მოქალაქის ბედზე, რომელიც ბრალდებული იყო და მსჯავრდებული მძიმე დანაშაულისთვის და იხდიდა კიდეც სასჯელს წლების განმავლობაში მისთვის, მისი უფლების დასაცავად იბრძოლეს ადვოკატებმა და ის სასამართლომ სულ ცოტა ხნის წინ უდანაშაულო ცნო. სატელეფონო ხაზზეა ლია მუხაშავრია, ადვოკატი, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი. ქალბატონო ლია, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობიანი
დილა მოგცეთ ღმერთმა.
და
მინდა ერთი კითხვით დავიწყო. ლაპარაკი იყო თავის დროზე, ბუნებრივია თქვენ ვერ გეცოდინებოდათ ასე გარანტირებულად შედეგი იმ პროცესის, რაც წლების შემდეგ დადგა. ლაპარაკი იყო მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულ პირზე. რამ გადაგაწყვეტინათ თავის დროზე, რომ მისი დაცვა აგეღოთ თქვენს თავზე?
საკმაოდ დიდი ხანი გავიდა, 13 წელი გავიდა, 2006-ში გავასაჩივრეს და წელს დადგა ეს გადაწყვეტილება. მართლაც მნიშვნელოვანი იყო ეს საქმე და სტრატეგიული სამართალწარმოების კუთხით იყო ჩვენთვის საყურადღებო, იმის გამო, რომ ეს იყო ტიპიური, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან ჩადენილი დანაშაული, როდესაც ყველას, ვინც ან თვალში არ მოუვიდოდათ, ან რაიმე მიზეზი ან საბაბი ჰქონდა, თუ ეგრეთ წოდებული ნარკოტიკის ჩადებით უშვებდნენ ციხეში. ასეთი იყო ეს კობიაშვილის საქმეც, როდესაც ჩვენამდე მოვიდა ეს მასალები და თან ეს ადამიანი ყველა ინსტანციის სასამართლოში ძალიან დაბეჯითებით და ზედმიწევნით ესე ვთქვათ აღშფოთებული ითხოვდა რომ სასამართლოს არ მიეღო მტკიცებულებად ჩხრეკის ოქმი რომლითაც სითქოს დასტურდებოდა რომ მას ამოუღეს ჯიბიდან ნარკოტიკულ ნივთიერება ჰეროინი და ეს პროტესტი მისი დარჩა ასე ვთქვათ უყურადღებო სასამართლოებში ის მას მაინც მიესაჯა ამჯავრი თუმცა სასამართლომ ვერ გაბედა ის ნარკოტიკული დანაშაულისთვის მიეცა პასუხისგებაში და ხულიგნობით და პოლიციისადმი წინააღმდეგობის გაწევისთვის გაასამართლეს. მაგრამ დღეს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება ევროსასამართლომ გამოაქვეყნა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი დრო გავიდა და შეიძლება ტიპიური და ასე ვთქვათ ძალიან გავრცელებული ამ ტიპის დანაშაული არ იყოს პოლიციის მხრიდან ნარკოტიკების ჩადება, ეს თემა და ეს საკითხი მაინც აქტუალურია და ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო. და თან ეს ადამიანი არასოდეს არ იყო ნასამართლები, იყო ერთი წესიერი, ნორმალური, კარგი მოქალაქე და იყო აღშფოთებული უკანონობით, რომელიც მის წინააღმდეგ განხორციელდა. ამიტომ ჩვენ ძალიან საყურადღებოდ მოგვეჩვენა ეს საქმე და ის გავასაჩივრეთ.
მას მიუსაჯეს 2004-ში, ხო? თუ
დიახ, 2004-ში პირველად დაიჭირეს და მიუსაჯეს პირველი ინსტანციის სასამართლომ გააკეთა, გამოიტანა განაჩენი და 2006-ში დასრულდა უზენაეში, არ განიხილეს, არც კი განიხილეს მისი საკასაციო საჩივარი და ჩვენ 2006-ში აგვისტოს ბოლოს გავასაჩივრეთ.
ქალბატონია, რელევანტურია თუ არა კიდევ რამის ცოდნა ამ ადამიანის შესახებ? არ იყო ნასამართლები, წესიერად ცხოვრობდა, ობრძანებს. რა იყო პრობლემა? ანუ მას ანუ განგებ დაუპირისპირდა სახელმწიფო თუ რაღაც დანაშაული ჰქონდა და ამით დაუმძიმეს? ცოტა მეტი დეტალი შეგვიძლია ვიცოდეთ?
დიახ, არა, იცით რა არის, აი ევროსასამართლო ხაზგასმით მიუთითებს იმ თავარ მტკიცებულებაზე, რომელიც ჩვენ გამოვიყენეთ დასაბუთებისთვის. ეს იყო ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ოპერატიული ინფორმაცია. ანუ ის, როცა გაჩხრიკეს და დააპატიმრეს, არანაირი სასამართლოს ბრძანება არ არსებობდა და თითქოს და გადაუდებელი ღონისძიების სახით მოხდა მისი დაკავება და ჩხრეკა და ის ოქმი, რომლითაც ასე ვთქვათ, ეს გადაუდებელი ღონისძიება იყო ჩატარებული, იყო ამობეჭდილი ბლანკი, ასე ვთქვათ, ნაბეჭდის სახით და ცარიელი იყო ადგილი პიროვნების სახელის და გვარის აღნიშვნისთვის საუცილებელი ველი და იქ ხელით იყო ჩაწერილი არჩილ კობიაშვილი. ანუ ეს დაბეჭდილი ბლანკი გამზადებული ჰქონდათ და ვინ შეხვდებოდათ ან თვალში არ მოუვიდოდათ ან ასე ვთქვათ არ მოეწონებოდათ, მერე წერდნენ ხელით. ამაზე ევროსასამართლოს დეტალურად აქვს ნამშელი, რომ ეს მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოში, ევროსასამართლოში მთავრობა ცდილობდა დაესაბუთებინა, რომ იყო გადაუდებელი აუცილებლობა და რომ ეს ადამიანი მერე დამალავდა და ამიტომ არ იყო დრო, რომ სასამართლოში წასულიყო პოლიცია და იქიდან გამოეთხოვა მისი დაკავების და ჩხრეკის ნებართვა და ამიტომ მოხდა გადაუდებელი აუცილებლობით, თავად ეს მტკიცებულება, რომელიც ჯიდო საქმეში და რომელშიც აშკარა იყო, რომ სახელი და გვარი ჩაწერეს ხელით, ეს ადასტურებდა, რომ თავად ეს ოპერაცია არ ტოვებდა საკმარისად დამაჯერებელ ასე ვთქვათ მნიშვნელობას და ეს ხელით ჩანაწერი სახელისა და გვარის ჩვენ ვამტკიცებდით, რომ ეს იყო ტიპიური სიტუაცია და ამიტომ მოხდა მერე ხელით ჩაწერა. ეს მიუთითებდა, რომ არანაირი ოპერაცია არ იყო დაგეგმილი და კონკრეტულად ამ პირის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ თან ოპერატიული ინფორმაცია არ იყო დაცვისათვის ხელმისაწვდომი და ჩვენ არ ვიცოდით რამდენად დამაჯერებელი იყო და დასაბუთებულის ოპერატიული ინფორმაცია თითქოს ამ ადამიანს ჰქონდა რაიმე კანონსაწინააღმდეგო თან.
ამ პირმა მოიხადა სასჯელი, ხო?
დიახ, მოიხადა, სრულად მოიხადა სამწუხაროდ 5 წელი და ძალიან აღსაშფოთებელია ჩემი აზრით ის, რომ ადამიანი ახლა თავსახაა, რომ აშკარად უკანონო დიჭდა ციხეში, 5 წელი მოიხადა. თან იმ ჯოჯოხეთურ ციხეში, რომელიც დავაცახსენებელი სააკაშვილის რეჟიმს ასე ვთქვათ უკავშირდება და კომპენსაცია, რომელიც ევროსასამართლომ მას გადაუხადა, არ საკმაოდ მცირე. ხუთწლიანი უკანონო
პატიმრობის. მეორე სასამართლომ დაუდგინა ალბათ, გადაუხადაბძანეთ.
დიახ, დაუდგინა და თავრობამ გადაუხადა, მაგრამ ეხლა აი სწორედ ის არის.
რამდენი გადაუხადეს მას ამისთვის?
3500 ევრო მხოლოდ. ყოველგვარი ხარჯების გარეშე, ბატონო?
რატომ ასე ცოტა?
ხო, აი მე თქვენ კითხვა მაქვს, რატომ ასე ცოტა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას არ აქვს უფლება, ეხლა შიდა სასამართლო წესით არ მოითხოვოს კომპენსაცია და ანაზღაურება მიყენებული ზიანის. ეს ევროსასამართლოს განჩინება, ასე ვთქვათ, მხოლოდ დარღვევის ნაწილს ეხება და მისთვის მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურება, როგორც ევროსასამართლომ დაადგინა, ხოლო ეხლა მას აქვს სრული უფლება მაშინდელ რაც ჩვენ მას სასამართლომ ის გაამართლა.
დიახ,
მოითხოვოს უკვე ადმინისტრაციული წესით მისთვის მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება. ჩვენ ევროსასამართლო გვედავებოდა, რომ ჩვენ ვერ დავამტკიცეთ მისი სამუშაო ადგილიდან მიღებული შემოსავალი, დოკუმენტურად ეს ვერ დავასაბუთეთ. მოგეხსენებათ, იმ წლებში ადამიანები მუშაობდნენ და რა თქმა უნდა შემოსავალსაც იღებდნენ, მაგრამ ეს ყოველთვის არ იყო დოკუმენტირებული, არ იყო ოფიციალურად და იურიდიულად გაფორმებული, იმიტომ რომ მაშინ საგადასახადო კანონმდებლობა არ იყო ასე მოწესრიგებული. და ეხლა სრული შესაძლებლობა არსებობს იმისა, რომ არჩილ კობიაშვილმა მოითხოვოს და მიიღოს მართლაც კომპენსაცია, თუმცა ასევე გულისკვილს უნდა აღნიშნო, რომ არჩევანი სასამართლოები არ გამოირჩევიან ამ კუთხით, რომ მართლაც ადეკვატური კომპენსაცია გადაუხადონ დაზარალებულებს, მაგრამ ჩვენ იურისტები და უფლებადამცველები სწორედ იმისთვის მუშაობთ, რომ მივაღწიოთ მეტს და მეტს და დავარწმუნოთ სასამართლო, რომ ასეთი ამბები ასე უყალოდ არ უნდა ქრებოდეს ამ ადამიანებს. არსებობს საერთაშორისო სამართლით ასეთი ადამიანებისთვის უფლების აღდგენის ძალიან ვრცელი და სრულყოფილი მექანიზმები, რომელიც არამხოლოდ კომპენსაციას გულისხმობს, ამ ადამიანებს უნდა ქონდეთ ძალიან კარგი სამედიცინო დაზღვევა სახელმწიფოს ხარჯზე სრულად, ამ ადამიანებს უნდა ქონდეთ გარკვეული პენსია სიცოცხლის ბოლომდე, მათ შესაძლოა დაშჭირდეს ფსიქოლოგის და სხვა ასე ვთქვათ პროფესიების დახმარება, რომ გადაიტანონ ის ტრავმა რაც მიიღეს. და ასევე აღსანიშნავია, რომ არჩილ კობიაშვილმა დატოვა საქართველოს და ის ძალიან დიდხანს ცხოვრობდა გერმანიაში ამ ამბის შემდეგ, როცა გათავისუფლდა. ანუ ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ ადამიანს უბრალოდ სამშობლოზე ხელი ააღებინეს და აიძულოს დაეტოვებინა ეს ქვეყანა მას შემდეგ, რაც მას თავს გადახდა.
პრეცედენტიო და ბრძანებთ შეიქმნა იმის, როგორც ინფორმაციაც გავცელო კონსტიტუციის 52-ე მუხმა, იმის რომ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ეროვნული სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება შეიცვალა გამამართლებელი განაჩენით. აქამდე მსგავსი რამ არ ყოფილა, მართლა?
დიახ, იცით რა არის, ისედაც ევროსასამართლოში მოგებული ყველა საქმე არ გულისხმობს, რომ შიდა სასამართლო სისტემაში უკვე მიღებული და კანონიერ ძალაში შესული განაჩენები და გადაწყვეტილებები გადაისინჯოს. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, როდესაც ევროსასამართლო დაადგენს, რომ ევროკონვენციის მეექვსე პირველი მუხლი დაირღვა, მხოლოდ მერე შეიძლება წარმოიშვას ეს უფლება. ამასთან
იმიტომ რომ რატომ კითხეთ, იცით, ბოდიში ქალბატონია, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევისთვის არის, ვიცით, ბევრი საჩივარი ევროსასამართლოში.
და
ამიტომ გამიკვირდა.
ხო,
გისმენთ?
ბევრი არის, რომელთაგან დიდი ნაწილი მოგებული აქვს მოქალაქეებს, მაგრამ რამდენიმე შემთხვევაში, როდესაც მათ შიდა სასამართლოში შეიტანეს საჩივრები და მოითხოვეს მათი გამამტყუნებელი განაჩენების გადასინჯვა, ჩვენმა სასამართლომ ისევ დაადგინეს გამამტყუნებელი განაჩენები. ანუ თქვა სასამართლომ, რომ ეხლა ჩვენ კი სწორი პროცედურით ვიმსჯელეთ ამ საქმის არსებით საკითხებზე, მაგრამ მაინც მივედით დასკვნამდე, რომ უნდა გამტყუნდეს ეს ადამიანი. კობიაშვილის პრეცედენტი არის ერთადერთი, როდესაც მეექვსე მუხლის მოგების შემდეგ ევროსასამართლოში ჩვენმა სასამართლომ გამოიტანა გამამართლებელი განაჩენი და მისი გამამტყუნებელი განაჩენი სრულად გაუქმდა. ეს აძლევს სწორედ კობიაშვილის უფლებას ეხლა მოითხოვოს მისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. და არა მარტო ეს, მე ჩემს კოლეგებთან ერთად ვიბრძოლებ იმისათვის, რომ დღეს უკვე სასამართლოს დადგენილების ძალით, რომ ეს ადამიანი მართალი იყო და მაშინ არასწორად გაამტყუნა სასამართლომ, ყველა პირი, გამომძიებელი, პოლიციელი, პროკურორი, მოსამართლე, რომლებმაც მისი საქმე განიხილეს და მას გამოუტანეს გამამტყუნებელი მჟავრი, პასუხისგებაში მიეცეს, როგორც სისხლის სამართლის წესით, ასევე მათ გადახდეთ ყველა ის კომპენსაცია, რომელიც ან უკვე მიიღო კობიაშვილმა, ან მომავალში მიიღებს. ამიტომ ეს მართლაც პრეცედენტური საქმეა და ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ეტაპზე და არ გაჩერება. ჩვენ ვაპირებთ გავაგრძელოთ ბრძოლა და მივახციოთ იმას, რომ ყველასათვის ცნობილი იყოს კობიაშვილის საქმე და ყველა გაფრთხილდეს, როდესაც ვინმეს ან აკავებს, ან გამომძიებელი მუშაობს გამოძიების ეტაპზე, ან პროკურორის ზედამხედველ საქმეს, ან სასამართლოში იხილება საკითხი, რომ ყურადღებით იყვნენ და უდანაშაულო ადამიანი არ გაამტყუნონ.
ქალბატონ ლია, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შემდეგი ეტაპი, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობდით. რისი ყველაზე დიდი დეფიციტიც არის, შეიძლება ითქვას, საქართველოში? პასუხისმგებლობას გულისხმობ, იმიტომ რომ ადამიანებს მართლაც მოუგიათ საქმე ევროსასამართლოში, სახელმწიფოსთვის, მაგრამ იმ ტიპის გაგრძელება, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, მე არ ვიცი, არ მახსენდება, შეიძლება იყო.
არა, არ ყოფილა.
ხო.
სამწუხაროდ არ ყოფილა.
ხო, რაც შეეხება, ანუ იმ პირების პასუხისმგებლობის დაყენებას, ვინც კონკრეტული ადამიანის, აი ასე ვთქვათ, ასეთი ადამიანისთვის ასეთი შედეგის დადგომაში მიიღო მონაწილეობა, შედეგისა უკანონო შედეგს გულისხმობ. ეს საქმე, ქალბატონ ლია, იმის და მიუხედავად რა იქნება შემდეგ ეტაპზე და რამდენად წარმატებული იქნებით თქვენ, არის რადგან პრეცედენტულია, როგორ ვთქვა, რაიმეს თუ შველის სხვა მოქალაქეებს, რომლებიც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდნენ და დიდი ალბათობით ასეთები იქნებიან.
იცით რა არის, ძალიან საყურადღებო კითხვა და მინდა ამაზე დიპასუხოთ შემდეგნაირად. ესეთი შედეგები არ დგება კონკრეტულად ერთი ადამიანის საქმის გამო, ან მასზე გაწეული შრომის შედეგად. უნდა გითხრათ, რომ ის, რომ დღეს ევროსასამართლოში ან გაეროში მოგებული საქმის გამო მოქალაქეს უფლება აქვს ჩვენ სასამართლოში დაბრუნდეს მისი საქმე და არსებითად გადასინჯვა მოხდეს, არამხოლოდ კობიაშვილის და სხვათა პრეცედენტების შედეგი, არამედ არის შოთა რატიანის საქმის შედეგიც, რომელზეც მოკლედ გეტყვით, რომ ეს ადამიანი გასამართლდა 1995 წლის შევარდნაძეზე აგვისტოში განხორციელებული ტერაქტისთვის, სხვა 9 პირთან ერთად. ის ერთადერთი იყო, რომელმაც არ აღიარა დანაშაული, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც მიუსაჯეს 7 წელი და მის განაჩენში შავი თეთრზე დღესაც კანონიერ ძალაში ეს განაჩენი წერია, რომ ის არის სამშობლოს მოღალატე ტერორისტი და საშინელი დანაშაულებისთვის მჯავრდებული პირი. ამ ადამიანმა 4 წელი და 3 თვე გაატარა საპყრობილეში და მე უზენაეს სასამართლოს პრეზიდიუმის განკარგულებით, რომელიც არანაირად არ არის დასაბუთებული გათავისუფლდა პატიმრობიდან, ისე რომ სრულად არ მოუხდია საშინელი და მან პირადად მოიგო თავისი საქმე გაეროში, რომელმაც თქვა, რომ იქ სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პაქტის მიხედვით გაასაჩივრა და რომელმაც ისევე როგორც ევროსასამართლო ამბობს კობიაშვილის საქმეში, თქვა, რომ სამაგრიანი სასამართლო უფლება დაერღვა მას. და ჩვენ 2005-ში გამოვიდა გაეროს ეს დადგენილება და 2016 წლამდე ვიბრძოდით, რომ საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობაში შესულიყო ცვლილება, რომ ასეთი მოგებული საქმეების გამო მოქალაქეებს შეძლებოდათ ჩვენ სასამართლოში მათი საქმეთა გადასინჯვის მოთხოვნის უფლება. და მივახციეთ 2016-ში, ანუ 2005-დან წარმოდგენ 11 წლის გასვლის შემდეგ, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები როგორც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ისე ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში და მოქალაქეებს აი მოგებული საქმეების შემდეგ გაუჩნდათ უფლება მიმართონ ჩვენ სასამართლოს. მანამდე ეს არ ხდებოდა და ვერ ხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენი სასამართლოები ამბობდნენ, არ არის საპროცესო უფლება ასეთი მიმართვის და ასეთ სარჩელებს და მოთხოვნებს არ მივიღებს განსახილველად. ეხლა შოთა რატიანის საქმეზე მას კი მისცეს უფლება მიემართა სასამართლოსთვის და მიმართეთ კიდეც, მაგრამ მისცეს მხოლოდ უფლება მიემართა კომპენსაციის მოთხოვნა და არა მისი კანონიერ ძალაში ხელში არსებული უკანონო განაჩენის გადასინჯვის მოთხოვნით და მას სულ რაღაც 10,000 ლარი მიაკუთვნა ჩვენმა სასამართლომ კომპენსაციის სახით. დღეს, როდესაც საქართველოს მთავრობა წეს ანგარიშს გაეროში ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, რომ მან შეასრულა და აღასრულა გაეროს კომიტეტის გადაწყვეტილება, ჩვენ ახლა ვაპირებთ, რომ დავწეროთ საპასუხო განმარტება და მოვითხოვოთ, რომ ეს უფლება რეალიზებული იყოს უკანონო განაჩენების და მსჯავრდებების გადასინჯვის, გამართლების და კომპენსაციის კუთხით. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი და მხოლოდ მიმართვის უფლებით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს, ანუ ისტორია არის ძალიან მარტივი. ახლა კობიაშვილი და თავის დროს შოთა რატიანიც იძულებული იყვნენ, ხელახლა ეყვანათ ადვოკატები, ხელახლა ემტკიცებინათ სასამართლოში, რომ უკანონოდ მჟავე დაედოთ, ხო? ეს არის ამ ადამიანების უკვე გავლილი ტრაგედიის განმეორება და მათი მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ტოლფასი ქმედება. ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს ავტომატურად ამ ადამიანების ინიციირებისა და აქტივობის და ძალისხმევის გარეშე, იმიტომ რომ არსებობს უდავო სამართლებრივი დოკუმენტები, რომლებიც ამბობენ, რომ ამ ადამიანებს დაერღვათ ფუნდამენტური უფლება სამაგრიანი სასამართლოს შესახებ.
შეიძლება თუ არა გარკვეული, იმიტომ რომ ამბავი მე ხა ვერაფერს მტკიცებას ვერ დავიწყებ ეთერში, ბუნებრივია, და არც ადვოკატი ვარ, არც რომელიმე საქმეში ასე ჩართული. მაგ ტიპის საქმეში აი ჩვენ გვესმოდა ხშირად, ხომ, ნარკოტიკის ჩადების პრობლემაზე. არის თუ არა მნიშვნელოვანი შინაარსი ამ საქმეს, ამ პრეცედენტული გადაწყვეტილების, რომ თქვათ, აი ეს ნარკოტიკები, ვინც თulis რომ მას ჩაუდეს ნარკოტიკი და მას არ ქონია, იმათთვის იყოს უფრო გამოსადეგით, რომ
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ამ საკითხს ყურადღებას უთმობთ, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს, ვინც არის მსხვერპლი ასეთი ეგრეთ წოდებული ნარკოტიკის ჩადების, უნდა ქონდეს უფლება ეხლა არჩილ კობიაშვილის პრეცედენტზე დაყრდნობით თავისი მოთხოვნები წარადგინოს. ოღონდ აი როგორ გააკეთებს ამას რა ფორმით და როგორ მიაღწევს შედეგს, ეს უკვე ადვოკატების ძალიან დაძაბულ და ძალიან სერიოზულ შრომაზე იქნება დამოკიდებული. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ფორმალური, ასე ვთქვათ, სამართლის სისტემა, სადაც თუ რამე კანონში არ წერია, იმას სასამართლო წესით ვერ მოითხოვ, ძალიან სერიოზული შრომა გასაწევი იმისთვის, რომ ეს პროცესუალური ხარვეზები გადალახოს იურისტმა და მიიღოს მოთხოვნის ადეკვატური პასუხი სასამართლოსგან. ეს არის ლობირების მთელი, ასე ვთქვათ, დატვირთვით სამუშაო გასაკეთებელი, მათ შორის პარლამენტთან და მათ შორის სამომავლო არჩევნების პროცესში. იმიტომ რომ მე ხშირად ვამბობ და ეხლა გავიმეორებ, რომ ის იმახინჯეები, რაც სააკაშვილის რეჟიმის დროს პარლამენტმა კანონმდებლობაში ჩადო, დღემდე მუშაობს, დღემდე გამოსასწორებელია, დღემდე ძალაშია და იყენებენ მას ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების დარღვევისათვის. და ამაზე თუ არ იქნება საზოგადოების რეაგირება, უფლებადამცველების დაძაბული შრომა და შემდგომი, ასე ვთქვათ, მოქმედებები, ესენი ასე იოლად არ შეიცვლება და უკეთესი სამართლებრივი ვითარება ამ ქვეყანაში არ გვექნება. ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და მოუწოდებთ ჩემ კოლეგებსაც გააგრძელონ ამ მიმართულებით შრომა.
და კაპიტანია, არ შემიძლია არ ვისარგებლო შემთხვევით, რადგან ჩვენს გადაცემაში ხართ ახლა და არ კითხოთ ამ მიმდინარე პროცესზე, მოსამართლეებთან გასაუბრების ეტაპია ახლა მოგეხსენებათ. დღეს უნდა მოусმინონ გიორგი მიქაუტაძეს, მომდევნო კანდიდატს. უკვე წარდგა პარლამენტის კომიტეტის წინაშე 11 კანდიდატი. დარწმუნებული ვარ, გიორგი მიქაუტაძესთან გასაუბრების მიმართ იქნება განსაკუთრებული ინტერესი საზოგადოების. თქვენ თუ ადევნებთ თვალს? ვიცი რომ არ ხართ ხოლმე.
რა თქმა უნდა, ვადევნებ. მიუხედავად იმისა, რომ მე დედაქალაქში არ ცხოვრობ, აქ სოფელში მაქვს კომუნიკაციის ყველა საშუალება და დიდი ინტერესი, ვადევნებ თვალყურს. მით უფრო რომ გურიაში საზოგადოება ძალიან არის დაინტერესებული და მართლაც უპრეცედენტო სიტუაცია შეიქმნა, როდესაც აი გვაქვს შესაძლებლობა პირდაპირ ერთში ვნახოთ ის აქვს პრეტენზია და სურვილი გახდეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე. და საზოგადოება არის აღშფოთებული და შეიძლება ითქვა შოკირებული, იმიტომ რომ მათ ვერ წარმოედგინათ, რომ ასეთი მაღალი თანამდებობის დაკავების სურველები, ასეთი არაკვალიფიციურები, ასეთი პასუხისმგებლობები ხანდახან პასუხების მიხედვით თუ იმშელებთ და ასეთი მოქალაქეები აღმოჩნდებოდნენ. ამან ძალიან დიდი ხარვეზები გამოავლინა ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემის და როდესაც ჩვენ ვაკრიტიკებდით წლების განმავლობაში მე და ჩემი კოლეგები, ალბათ ფიქრობდნენ, რომ ჩვენ ვაჭარბებდით. ეხლა ბევრი მხვდება და მეუბნება, რომ თურმე არაფერსაც არ ვაჭარბებდი და თურმე მართლაც კატასტროფული მდგომარეობა ქონია. და ისიც რა არის, აი ხა ჩვენ რაც თემებზე ვისაუბრეთ, კობიაშვილის რატიანის პრეცედენტებზე. ახლა თქვენ ვისაც თქვენ უკვე მოუსმინეთ ან საზოგადოება მოუსმინა როგორც კანდიდატებს, რომელიმე მათგანი წარმოგიდგენიათ, რომ ამ თემებს ასე ვთქვათ ადეკვატურად განიხილავს და ადეკვატურ გადაწყვეტილებას გამოიტანს როგორც მოსამართლე? მე არ მგონია. და თუ ჩვენ არ გვეყოლება პროგრესულად მოაზროვნე ძალიან კვალიფიციური, ძალიან განათლებული და ძალიან კარგი ადამიანები სასამართლოში, არ გვექნება წინსვლა იმ მიმართულებით, რომ ამ ქვეყანაში უკანონობა დასრულდეს და ამის უპირველესი გარანტი უნდა იყოს მოსამართლე, მისი კვალიფიციური ცოდნით, მისი კვალიფიციური გამოცდილებით, მისი ადამიანური და პროგრესული აზროვნებით და დამოკიდებულებით ასეთი საკითხებისადმი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული კანდიდატის შესახებ ყველა ნიუანსის ცოდნა და ამ ნიუანსებზე საჯაროდ მსჯელობა. ისე ამ ადამიანებს არ უნდა მისცეთ უფლება სამი დღემშიან ჩაიცვათ შავი მანტია და საქართველოს სახელით და კანონის სახელით გადაგვიწყვეტონ ის საკითხები, რომელიც შეიძლება სამკვდრო სასიცოცხლო აღმოჩნდეს თითოეული ჩვენგანისთვის.
ნამდვილად, და ეს იმაში გეთანხმებით, რომ მართლაც უპრეცედენტო ეს არის პრაქტიკა, ჩვენ არასდროს ქონია შესაძლებლობა ჩვენ საზოგადოებას, რომ თვალყური გვედევნებინა ამ პროცესისთვის, ასეთიც არ ყოფილა, თავად გასაუბრებებს ამ ეტაპებს გულისხმობ, სხვაგვარად ინიშნებოდნენ და მტკიცდებოდნენ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები. სულაც რომ მარტო ეს იყოს, თქო, ვფიქრობ, მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯი, ანუ სხვა წინსვლა რომ არ მოყვეს ამ პროცესს, რადგან დიდი კრიტიკის ქვეშ არის ეს პროცესი, ვიცით, თქვენც ახლა ამაზე ლაპარაკობდით, თუმცა თავად ის რომ ეს ვხედავთ ამ ყველაფერს, უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია ვთვლი. თუმცა რით დამთავრდება ეს არის უზარმაზარი
პროგრესია. უზარმაზარი პროგრესია, იმიტომ რომ თავად ეს პროცედურა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონი ეს ის შემთხვევა ჯინს რო ბოთლიდან ამოუშვებ და უკან ვეღარ ჩააბრუნებ. ეხლა უკვე შეიძლება ეს პროცესი გავრცელდეს ქვედა ინსტანციის მოსამართლეებზეც, იმიტომ რომ საზოგადოების მოთხოვნა ამ საკითხების მიმართ არის ძალიან მაღალი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მედიას, რომ ამ თემაზე ყურადღებას ყოველთვის ამახვილებს და იმ კონკრეტულ ადამიანებს, ვისი ბრძოლის შედეგიც არის ის, რომ დღეს ჩვენ აი ესე პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია კანდიდატებს და მათ პასუხებს უყუროთ და გამსაჯოთ.
გეთანხმებით, მადლობა მათ და თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ლია მუხაშავრია, იყო სატელეფონო ხაზზე, გვერთვებოდა ის თბილისში. არ ბრძანდება, უდიდეს დროს ატარებს როგორც ცხოვრობს და საქმიანობს გურიაში, თუმცა ის რა თქმა უნდა აგრძელებს აქტიურად თავის იურიდიულ პრაქტიკას და ახლა ჩვენ ლაპარაკობდით საქმეზე, რომელიც ქალბატონმა ლიამ და მისმა კოლეგამ წაიღეს თავის დროზე 2006 წელს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და ამდენი წლის შემდეგ დადგა შედეგი ის, რომ სასამართლომ დაამტკიცა, რომ მოქალაქის მიმართ დარღვეული იყო სამართლიანი სასამართლოს უფლება. ეს არის ევროკონვენციის მე-6 მუხლი ადამიანის უფლებათა კონვენციისა. ასეთი რამ სასამართლოს დაუდგენია გულისხო მეექვსე მუხლის დარღვევას მოქალაქის მიმართ ხშირად ბევრი საქმე ასეთ საქართველოდან თუმცა უპრეცედენტო არის ეს საქმე იმ თვალსაზრისით რომ ამის საფუძველზე ადვოკატებმა უკვე თბილისში მიმართეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის გაუქმების მოთხოვნით და სასამართლომ ის ცნო უდანაშაულოდ გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს ამ ამბავზე, არა მხოლოდ, მაგრამ ამ ამბავზე და განზოგადებით ჩვენს სტუდიის სტუმართან ერთად ცოტა მოგვიანებით არჩილ ჩოფიკაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში.
Sky News-ის ინფორმაციით, ქართველი მძღოლი, რომელიც გუშინ საბერძნეთში არალეგალი მიგრანტების გადაყვანისთვის დააკავეს პოლიციაში იკითხება. მედიის ცნობით, მანქანამაცივარში დამალული მიგრანტები სირიიდან, ირანიდან და ავღანეთიდან არიან, რომლებიც ევროკავშირში ცდილობდნენ შეღწევას. 6 მათგანი არასრულწლოვანია. მანქანა ბულგარეთის სანომრე ნიშნებით საბერძნეთში თურქეთიდან შევიდა. 8 მიგრანტი სუნთქვითი პრობლემებით საავადმყოფოშია გადაყვანილი. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ საბერძნეთში საქართველოს მოქალაქე ავტოავარიის შედეგად დაიღუპა. მედიის ინფორმაციით მას არალეგალი მიგრანტები გადაჰყავდა. ასევე მედიის ცნობით საბერძნეთის პოლიციამ სატვირთო ავტომობილის ქართველი მძღოლი დააკავა. მას 41 არალეგალი ავღანელი მიგრანტი გადაჰყავდა. ამ ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. შემთხვევა საბერძნეთის ჩრდილოეთ ნაწილში ქალაქ ქსანთისთან მოხდა. გამოცემის ინფორმაციით 40 წლის ქართველ მძღოლს მიგრანტები მანქანამაცივრის მეშვეობით გადაჰყავდა. ყავდა მაცივარი გამორთული იყო. პოლიციამ მიგრანტები ავტომობილის შემოწმების დროს აღმოაჩინა. სამართალდამცავების განცხადებით მიგრანტების ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. მათ ავტომობილის მძღოლი დააკავეს და წინასწარი პატიმრობის იზოლატორში გადაიყვანეს. პოლიციის ოფიცრის განცხადებით სატვირთო ავტომობილი საბერძნეთში სავარაუდოდ თურქეთიდან შევიდა. სხვა დეტალებისე კი გამოძიება მიმდინარეობს. Полиция марасрулцлованი გოგონას თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ბრალდებით სამი პირი დააკავა. როგორც ინტერპრეს ნიუსში ნაგასაკმეთა სამინისტროდან აცნობეს, უწყების აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ხულოს რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად 2000 წელს დაბადებული სამი პირი თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ბრალდებით დააკავეს. მათი ინფორმაციით დანაშაული 7-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მიზანდასახული მუშაობის შედეგად საქართველოს სამაგალითო ქვეყნად იქცა რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის და სწორედ ამიტომ ის ნიდერლანდებისა და ევროკავშირის მთავარი პარტნიორია. ამის შესახებ ნიდერლანდების სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური იტყობინება, ნიდერლანდების სამეფოს პრემიერმა საქართველოს მთავრობის მეთაურის ვიზიტს ისტორიული უწოდა და აღნიშნა, რომ ეს ორ ქვეყანას შორის არსებული მაღალი დონის ურთიერთობის დადასტურებაა. მთავრობის საპარლამენტო მდივნად მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ბექა დოჭვირი დაინიშნა. ამის შესახებ იტყობინება ასევე მთავრობის პრესსამსახური. ბექა დოჭვირი 2017 წლიდან 2019 წლამდე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობას, მანამდე კი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის პოზიციას იკავებდა. დაბოლოს კიდევ ერთი ცნობა ამჯერად უცხოეთიდან. დიდი ბრიტანეთის თემთა პალატამ სპიკერის პოსტზე ლინდსი ჰოილი აირჩია. ამის შესახებ ინფორმაციას დასავლური მედია ავრცელებს. კენჭისყრის დროს ჰოილის 540-დან 325-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ვიქნები ნეიტრალური გამჭვირვალე, თემთა პალატა შეიცვლება, მაგრამ რასაკვირველია, უკეთესობისკენ განაცხადა ახლა დარჩეულმა სპიკერმა ლინდსი ჰოილი. 2010 წლიდან დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის სპიკერის ერთ-ერთი მოადგილე იყო. ჰოილის წინამორბედმა ჯონ ბერკოუმ სპიკერის პოსტი მიმდინარე წლის ოქტომბერში დატოვა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქიკულტურაზე.
უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
მისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ერთ კონკრეტულ საქმეზე, ერთი კონკრეტული ადამიანის ბედზე, რომელიც არის სამართლებრივი თვალსაზრისით თუ მივუდგებით პრეცედენტული, როცა პირი მოქალაქე ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, მას შემდეგ რაც მისმა ადვოკატებმა მიმართეს საქართველოში უკვე თბილისის საპელაციო სასამართლოს, მის მიმართ გამოტანილი იქნა გამამართლებელი განაჩენი და ეს მოხდა მას შემდეგ რაც პირი 2004 წელს იყო დაკავებული განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულისთვის, ასევე გასამართლებული, ის იყო მსჯავრდებული, მან მოიხადა სასჯელი და აი ამდენი წლის შემდეგ დადგა ეს შედეგი, სამართლებრივი შედეგი, რომელიც არის პრეცედენტული, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ. გადაცემის პირველ ნახევარში ლია მუხაშავრია იყო ჩვენი სტუმარი, ასე ვთქვათ, სატელეფონო სტუმარი. ახლა კი ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ არჩილ ჩოფიკაშვილი. არჩილ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის.
კონსტიტუციის 52 მუხლს წარმოადგენს ის და იყო მოსამართლეობის ერთ-ერთი კანდიდატი. არ შემიძლია ამ პროცესს არ შევეხო რაღაც ეტაპზე გადაცემის ბოლოსკენ. მინდა ვისაუბრო დღეს გიორგი მიქაუტაძეს უსმენენ პარლამენტში და საინტერესო იქნება ამის თვალყურის დევნება. არ ვიცი, მოქალაქეების ინტერესი რამდენად გამოიწვია ამ პროცესმა, რომელიც მართლაც უპრეცედენტოა იმ თვალსაზრისით, ქაუტონ ლიას უუბნებოდით სულ, რომ როგორი შედეგითაც უნდა დასრულდეს ეს, ასე ვთქვათ, ციკლი,
კონკურსი
მოსამართლეების შერჩევის და ამტკიცების. არ ვიცით რამდენს დაამტკიცებენ თუ არა საერთოდ, ალბათ რაღაც ნაწილს მაინც შემიძლია ამ ეტაპზე იმის თქვა, რომ 20 ვაკანსია ვერ შეივსება დიდი ალბათობით. ამ თავად ამ პროცესს, რომ ეს ასე მიმდინარეობს საჯაროდ, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მომავლისთვის, საზოგადოების აზრის ჩამოყალიბებისთვის, რაღაცებზე თვალისახელისთვის და ასე შემდეგ. თუმცა ამას მიუბრუნდებით ცოტა მოგვიანებით, ამ თემას ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები, რაც შეეხება არჩილ კობიაშვილის საქმეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის შედეგი, რაც დადგა კონკრეტულად მისთვის. მინდა ბრძანოთ თქვენს მიერ, ადვოკატების მიერ გავლილ გზაზე, მეტი გითხრათ.
დიახ, ეს საქმე უკვე არაერთხელ ითქვა მისი მნიშვნელობა ქართულ მართლმსაჯულებაში და მე უფრო იმაზე გავამახვილებდი ყურადღებას, თუ რა სახის პრობლემების ილუსტრაცია მოახდინა ამ საქმემ. მას შემდეგ რაც ევროპის სამართლომ გამოიტანა ლია მუხაშავრიას დიდი შრომის შედეგად, შეიძლება ასე ითქვას, ეს გადაწყვეტილება, ფაქტიურად ეს გადაწყვეტილება არის მანამდე არსებული პრაქტიკის განსხვავებულიც, რაც ჰქონდა ევროსასამართლოს. ანუ ევროსასამართლო ყოველთვის ამბობდა, რომ მე არ ვარ მეოთხე ინსტანცია, მე არ ვამოწვევ დეტალებს, საკმარისი იყო თუ არა მტკიცებულებები მოსამართლემ რამდენად სწორად შეაფასა რაღაც გარემოები და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან შორს იჭერდა ხოლმე ევროსასამართლო თავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცედურების შეფასებისგან სამართლიან სასამართლოს უფლების კონტექსტში. თუმცა ამ საქმეში ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ღონისძიებები განახორციელა მან. ანუ ფაქტიურად შევიდა გადაწყვეტილების მსჯელობაში, ანუ რამდენად სწორი იყო გადაწყვეტილება და რამდენად დასაბუთებული იყო. ამიტომ ეს საქმე ამ კუთხითაც პრეცედენტულია და მიღებული გადაწყვეტილებაც და ის დებულებები რაც გადაწყვეტილებაში ესახა ფაქტიურად ეროვნულ სასამართლოს სხვა ალტერნატივას აღარ უტოვებდა. რომ მაგალითად ისევ გამომტყუნებელი განაჩენი გამოეტანა ამ პირისთვის ფაქტიურად ისეთი შეფასებები გააკეთა ევროსასამართლომ, რომ სხვა ალტერნატივა აღარ არსებობდა გარდა მისი გამართლებისა.
მე კი მინდოდა კომპლიმენტი გეთქვათ საპელაციო სასამართლოს მოსამართლეს
გადაწყვეტილებამდე.
მინდოდა როგორ მოლოდინი მქონდა რომ
ეს იყო საპელაციო სასამართლომ ფაქტიურად ფორმალური როლი შეასრულა, უბრალოდ გამოიტანა ახალი განაჩენი. სხვა გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა ევროსასამართლომ აღარ დაუტოვა შიდა ინსტანციის სასამართლოებს. კომპლიმენტი ჩვენ სასამართლოს ნამდვილად არ ეკუთვნის და ამ საქმეზე მით უმეტეს არ ეკუთვნის. ამ საქმის შიდა წარმოების ისტორია იყო ის, რომ პრეტენზიები, რომელსაც ადამიანი აცხადებდა, რომ მას ჩაუდეს ნარკოტიკი, არც ერთ ეტაპზე ჯერ უნდა არ ყოფილა განხილული და უფრო მეტიც უზენაეს მას სასამართლომ საერთოდ თქვა, რომ ეს საქმე არ განსხვავდება აქამდე განხილული საქმეებისაგან და საერთოდ საკასაციო საჩივარი არ განიხილა ორ გვერდიანი განჩინებით. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მარტ და სწორია ეს გადაწყვეტილება საქართველოს უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება იმ ნაწილში, რომ მართლაც ესეთი ტიპის საქმეებზე არის ერთგვაროვანი პრაქტიკა. ფაქტიურად სასამართლო კონტროლი არ ხორციელდება და ადამიანის უფლებების დარღვევაზე პრეტენზიები შიდა სასამართლოში იგნორირებულია ხოლმე და არაჯეროვნად განხილული. და ეს მართლაც ესეა. და სამწუხაროდ დიდწილად დღესაც ესეა ეს.
რა შეეძლო მაშინ უზენაეს?
უზენაეს სასამართლოს უნდა გააკეთებინა ის, რაც გააკეთა ევროსასამართლომ. ანუ შესულიყო პრეტენზიების განხილვაში და პრეტენზიები შეფასებინა კონკრეტული მტკიცებულებებიდან გამომდინარე, რაც ჰქონდა იმ ეტაპზე სასამართლოს. სამწუხაროდ დღეს კიდე უარესი ვითარება აქვს ამ პერიოდისათვის, როდესაც ადამიანს შრეკა ჩატარდა. საპროცესო კოდექსი უფრო მეტ გარანტიას იძლეოდა, შეიძლება ითქვას, ანუ საჭირო იყო ორი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი დამსწრის მოწმის დასწრება ჩხრეკაზე. ეს გარანტია იდო საპროცესო კოდექსში, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირიდან მოდიოდა ეს პროცესუალური გარანტია. 2006 წელს, როგორც ცნობილია, დიდი ზარზეიმით გაუქმდა ეს რეგულირება და დღეს გვაქვს ვითარება, როდესაც არანაირი დამოუკიდებელი დამსწრე არ არის საჭირო ჩხრეკისათვის და მხოლოდ პოლიციას შეუძლია ჩაატაროს ჩხრეკა ყოველგვარი დამსწრეების გარეშე, რაც რა თქმა უნდა ზრდის და აუარესებს ზრდის რისკს, რომ უფრო მეტად იქნება ადამიანის უფლებები დარღვეული და განსაკუთრებით ჩვენი ტიპის მართლმსაჯულების სისტემაში. რას გულისხმობ ჩვენი ტიპის მართლმსაჯულების სისტემას? მე პირადად და ჩემ კოლეგებს, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტებს, მოგვიწია გვემუშავა აქციის დროს დაზარალებული პირების საქმეებზე. როდესაც ადმინისტრაციული სამართალდამღოვებისათვის კონვეიერულად ხდებოდა მათი დაკავება, მერე მათი საქმეების განხილვა სასამართლოში და შემდგომ მისჯა უკვე კონკრეტული 12 დღიანი, 24 დღიანი პატიმრობა. აი ამ ტიპის საქმეების განხილვა მცხატო თუ როგორ მძიმე ვითარებაში არის ჩვენი მართლმსაჯულება. და ამან ძალიან მძიმე შედეგები კიდევ შეიძლება გამოიწვიოს სამომავლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ ვიდეოს გადამღები კამერებით აღჭურვილია ყველა პატრულ ინსპექტორი, სასამართლოები იმ შემთხვევაში თუ ვიდეო ჩანაწერი არ არის, ამას არანაირ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ. და არის ესეთი ძალიან ესეთი დამკვიდრებული და ფესვგადგმული დოქტრინა ჩვენ მოსამართლეებში, რომ ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირები დაინტერესებული და თავის წინააღმდეგ არისაუბრებს და შესაბამისად აქვს პრეზუმცია თავისთვის ბრჭყალებში, პრეზუმცია, რომ ის შენ თუ ხარ ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული, აუცილებლად იტყუები, იმიტომ რომ არ გინდა რომ სახდელი დაგეკისროს. და ამის პარალელურად პოლიციელი, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, რომელსაც აქვს სპეციალური წრთნა გავლილი და რომელიც არის მიუკერძოებელი ადამიანი და ბიუჯეტიდან იღებს ხელფას, ამ ადამიანის ჩვენებას აქვს უპირატესობა. ანუ ეს არის ფესვგადგმული დოქტრინა ჩვენ მართლმსაჯულებაში. აი ამ აქციის შემდეგაც მქონდა რამდენიმე საქმე და იქაც ფაქტიურად ანალოგიური განმეორდა. პოლიციელებმა ვერ წარმოადგინეს ვიდეო ჩანაწერი, მაგრამ აი ეს პოლიციელების ჩვენების მიხედვით გადაწყდა საქმე.
მათ მიმართ ანუ კითხვა არ ჩნდება.
არ ჩნდება კითხვა. ანუ ეს ძალიან სახიფათო პრეცედენტია და მომავალში ამან შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგები გამოიწვიოს. თუ პოლიციელს მოუნდება, ფაქტიურად გამოდის, რომ მართლმსაჯულება არ აგვაქვს. ანუ სასამართლო ფაქტიურად არაფერს არ აკეთებს. არ ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს, არ ახორციელებს ადამიანის უფლებების დარღვევაზე რეაგირებას და სათანადოდ არ განიხილავს პრეტენზიებს, როდესაც ადგილი აქვს ადამიანის უფლებების დარღვევას. ამ მოცემულობით, ამ შემადგენლობით, მართლმსაჯულების ამ შემადგენლობით და ამ საკანონმდებლო რეგულირებით ნებისმიერ დროს შესაძლებელია მასიური ხასიათი მიიღოს ესეთი ტიპის დარღვევებმა და თუ იქნება ნება ზემოდან, ფაქტიურად არანაირი შემაკავებელი აღარ არსებობს. შემაკავებელი საკანონმდებლო დონეზე არ აგვაქვს და შემაკავებელი მოსამართლეების დონეზე არ აგვაქვს. ანუ ყველამ კარგად ვიცით, ხო, ეს ყადაღებული თემა, რომ ადრე ცუდ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ, ეხლა კარგ გადაწყვეტილებებს იღებენ. მომავალში შეიძლება ისევ ცუდი გადაწყვეტილებები მიიღონ. მერე კიდე 5 წლის მერე შეიძლება ისევ კარგი გადაწყვეტილებები მიიღონ და ესე მოკლედ გვირილასავით, უყვარს არ უყვარს, კარგია ცუდია იქნება.
ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ ძანებთ, რომ ასე ვთქვათ, ეროვნულ დონეზე სასამართლოს არ დარჩა სხვა გზა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, რომ არა გამართლება ამ პირისა, ამ მოქალაქის. ანუ სულ ერთი იყო, ვინ იქნებოდა მოსამართლე აპელაციოზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
თავის დროზე სულ ერთი იყო, ვინ იქნებოდა მოსამართლე, იმიტომ რომ მაშინაც იყო ის ფაქტურა სისტემა და ის სისტემა კონვეიერს ვეძახი, ესე ხო შიდაწრეში სამართლებრივი კონვეიერი, სადაც ყოველთვის ერთი და იგივე შედეგი დგებოდა და ყოველთვის ერთი და იგივე გზას გადიოდა აბსოლუტურად ყველა საქმე. ანუ რო ერთქვათ ადამიანზე წაიყენებით ბრალი, რომ ის ნარკოტიკს ინახავდა, გაივლიდა იმ კონვეიერს და გამამტყუნებელი განაჩენით დასრულდებოდა კონვეიერი, რო ერთქვათ ამ ადამიანზე, რომ შობა მოიპარა, ისევ იგივე კონვეიერს გაივლიდა და იგივე შედეგს მიიღებდა ბოლოში.
დღესაც
იგივეა შეიძლება ითქვას, ოღონდ განსხვავება, მაინც ერთი განსხვავება არის, უკეთესობა არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უკეთესობა არ არის გარანტირებული არც ნორმატიულ დონეზე და მით უმეტეს არც საკადრო დონეზე არ არის ეს დამოუკიდებლობა გარანტირებული. არიან რა თქმა უნდა ერთეული მოსამართლეები, რომლის იმედით შეიძლება ქონდეს საზოგადოებას, მაგრამ ძირითადი ფონი არის არადამაკმაყოფილებელი. დღესაც თუ იქნება ნება და თუ იქნება ასე ვთქვათ შესაბამისი ინსტრუმენტები გამოყენებული, რომ კონკრეტულ საქმეზე უნდა იყოს კონკრეტული გადაწყვეტილება, კონკრეტულ საქმეზე იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილება, ან თუ იქნება ნება, რომ კონკრეტული ტიპის საქმეებზე უნდა იყოს ერთი ტიპის გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად იქნება. დღესდღეობით გარკვეული გარემოების გათვალისწინებით, მათ შორის პოლიტიკური, საერთაშორისო და ასე შემდეგ, ის რაც წარსულში იყო, ის არ არის დღეს. მაგრამ სამომავლოდ ყველანაირი მოცემულობა არსებობს, რომ იგივე ან უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს მართლმსაჯულების სისტემა.
არჩილ ჩოფიკაშვილი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი გვყავს ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალ ბატონო ნინო.
გამარჯობა,
გისაუბრეთ თქვენ სტუმართან. ბატონო არჩილ, მე თქვენთან ესეთი შეკითხვა მაქვს. აი საკითხი, თქვენ თუ დაგისვიათ პარლამენტში, სანამ დაიშლებოდა ოცნება, როცა იქ იყო ეკა ბესელია უმრავლესობაში და იქ არის ქალბატონი თამარ ჩუგოშვილი, იმიტომ რომ იმ სააკაშვილის დიქტატორულ ოლიგარქიულ პოლიციურმა რეჟიმმა პრაქტიკულად გადმოინაცვლა ოცნების ოლიგარქიული პოლიციურ რეჟიმში, არა? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეგეთი რაღაცა არ უნდა ხდებოდეს, რომ მარტო პოლიცია იყოს მოწმე. ჩვენ ძალიან კარგად ვახსოვს ბოლო წლებში, როდესაც პოლიციელებს შეეძლოთ ორ-სამ პოლიციეს გაეჩერებინათ ადამიანი ნებისმიერი ბრალი დაედოთ გადა ისე რა ქვია ჩაესვათ მერე ფიშეში საერთოდ არ იყო მოწმესაჭირო ან რა და იყო ისეთი ვარიანტები როდესაც ჩვენ გვახსოვს რომ თითქმის ერთი დეგი მოწმეები იყვნენ ძალიან მრავალ საკითხში გამოყენებული და ჩაცხობილი მოწმეების სახეთონ ეხლა
გინდა
ჩაცხობილი მოწმეების პრეს ქონია სისტემა და გინდა პოლიციური რეჟიმის და რატომ არ მიმართავთ ქალბატონ თამარჩუგოშვილს, რომელიც საიდან არის, რომელიც მაშინ ამას ებრძოდა სააკაშვილი გამალული ივანიშვილის რეჟიმის დროს, თუმცა დღესაც ყველაფერი უკვე განცხადებულია. მაინტერესებს
მაშინ
უსუფაშვილიც კი იყო პარლამენტის თავმჯდომარე და რატო არ შეიცვალა ეს სისტემა, რატო დატოვეთ ეს ხელუხლები? მე თვითონ გამოვალი ჩიტო.
დიდი მადლობა აბოდიში, მადლობა გავიგეთ.
ძალიან კარგი კითხვა და მადლობა ამ კითხვისათვის, ამ საკითხზე ისედაც მინდოდა მესაუბრა და კითხვის პასუხის ფორმატში ვეცდები რომ გავცეპასუხი. კონსტიტუციის 52 მოსა პირადად მე მქონდა ინიციატივა 2013 წელს რომ გავითვალისწინეთ ეს პრობლემა რომელიც შეიქმნა იმ პერიოდში და ეხლაც ეს პრობლემა ძალაში დგას, ანუ მოსამართლეთა კონკურსი. მოსამართლეთა კონკურსისთვის უნდა გაიაროს კანდიდატმა იუსტიციის სკოლის ფილტრი, ჩააბაროს გამოცდა და მე შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. ოღონდ იმისათვის რომ თქვენ იურისტმა, კვალიფიციურმა იურისტმა სკოლა დაამთავროთ, ამისათვის უნდა დაანებოთ თქვენ საქმიანობას ყველაფერს თავი და ერთი წელი ისწავლოთ სკოლა, დაახლოებით ერთი წელი, ნუ სხვადასხვა ის არის, მაგრამ ანუ საკუთარ საქმეს უნდა მოწყდე და დაიწყო სკოლაში სწავლა. ჩააბარო გამოცდა, მეორე გამოცდა და ამის შემდეგ უფლება გაქვს გახვიდე კონკურსზე. მაგრამ სამსახური, სადაც მუშაობდით მაგალითად 20 წლის განმავლობაში, ის სამსახური უკვე დაკარგული გაქვთ და ფაქტიურად ხართ უმუშევარი ადამიანი, რომელსაც აქვს უფლება მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა. ამის გამო ძალიან ბევრი იურისტი არ მიდის სისტემაში და კიდე სხვა გარემოების გამო, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი ესე არაფერი არ შეცვლა, ფორმალური დაბრკოლება არის ეს. ამიტომ ჩემი ინიციატივა და ფაქტიურად ამ მოცემულობა გვაქვს, რომ ან ყოფილი მოსამართლეები, ან ყოფილი თანაშემწეები და მდივნები, სასამართლოს მოხელეები არიან ის ხალხი, ვინცაც ფაქტიურად დასაკარგი არაფერი არ აქვს, გადიან ამ კონკურსებს და ელოდებიან მერე უკვე იუსტიციის საბჭო დანიშნავს თუ არა მათ მოსამართლეებს.
უზენაესის გარდა ამბობ.
უზენაესის გარდა საერთო სასამართლოებში.
ხო.
ჩემი ინიციატივა და შესაბამისად მივიღეთ ის, რომ ვაკანსია არის 5 და კანდიდატი არის 2 ან 3 და რეალურად კონკურსი არ არსებობს, არანაირი კონკურსი არ არის. შესაბამისად, იმისათვის რომ კონკურსი გაზრდილიყო და გაჯანსაღებული იყოს სისტემაში გრინდან, მე მქონდა ეგეთი ინიციატივა. იურისტები, ვისაც აქვთ 10 წლიანი პროცესების გამოცდილება და სტაჟი პროცესებზე, ანუ პროკურორები ძირითადად და ადვოკატები, რომელიც უშუალოდ პროცესებზე ახორციელებენ კლიენტების დაცვას და ყველაზე მეტი შეხება აქვთ მართვაჯულების სისტემასთან, აქვთ 10 წელის გამოცდა აქვთ ჩაბარებული მოსამართლეების. ესეთი კანდიდატები დაშვებული ყოფილიყვნენ კონკურსზე და ამ კანდიდატებისაგან მომხდარიყო შერჩევა მოსამართლეების. ამ ინიციატივას აი ხას უსვა ერთადერთი ადამიანი, ვინც მხარი დაუჭირა გარდა ჩვენი ორგანიზაციისა, იყო სოფრომაძე, ბატონი სოფრომაძე, იუსტიციის საბჭოს წევრი, ეხა კანდიდატი უზენაეს მოსამართლეობის, ერთადერთი ადამიანი, ვინც ამას მხარი დაუჭირა იყო ეს პარლამენტში იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე, პირდაპირ რომ ამ ინიციატივას მხარს არ დაუჭერთ, ესეთი რაღაც ვერ მითხრეს, როდესაც დავასაბუთეთ თუ რატო ვაკეთებდი ამას. და ერთადერთი რითაც მომიშორეს თავიდან იყო ის, რომ ამაზე შეიქმნებოდა სამუშაო ჯგუფი და ის სამუშაო ჯგუფი მერე დახვეწავდა საკანონმდებლო ინიციატივას და მერე პარლამენტი ან მიიღებდა ან არა და ჩაიარა ამ ამბავმა. ამიტომ არ ვიცი ხა ამ კითხვაზე გავეცი თუ არა პასუხი, მაგრამ ქონდა ესეთი მოცემულობა. ეს კანონპროექტი დღესაც დევს, არის შემუშავებულია, საკანონმდებლო ინიციატივის ფორმა აქვს, პარლამენტში რეგისტრირებულია და ნებისმიერ დროს შეიძლება მისი განხილვა და დღევანდელმა ერთს დავამატებთ,
კიდე
დღევანდელმა უზენაეს სასამართლო მოსამართლეების კონკურსმა ცხადყო, რომ არანაირი გამოცდა, არანაირი იუსტიციის სკოლაში სწავლა და არანაირი მედლები და ჩინმენდლების დაკიდება არ შველის იმას, რომ იურისტი გახდეს მოსამართლე. პირიქით უნდა გაიხსნას ყველა ინსტანციაში, ყველა ინსტანციაში უნდა ჩატარდეს ესეთი ტიპის კონკურსები, ღია კონკურსები უნდა ჩატარდეს და ისე შეირჩეს კონკრეტული მოსამართლეები და კონკრეტული კანდიდატები. შეშინებული დამფრთხალი იურისტი, რომელიც სხვა შეიძლება ერთ-ერთმა პირდაპირ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ამ წყალობისათვის მადლობას უხდი მე იუსტიციის საბჭოს თითეულ წევს და მის მდივანს, რომ მე მოსამართლე დამნიშნეს და მათ წყალობას მე გავამართლებ, აი ესეთი ტიპის ვითარებაში არანაირი მართლმსაჯულება არ იქნება, და როდესაც კანდიდატი წყალობად მიიჩნევს იმას, რომ მას მანტიას ჩააცმევენ და არა თავის დამსახურებად და თავის ცხოვრების გზად და თავის დანიშნულებად და წყალობად, და ესეა წყალობად მიიჩნევენ. უზენეს სასამართლო სისტემაში დანიშნა წყალობად და მერე თუ არ გამოაგდებენ იქიდან, ესეც წყალობად ითვლება. მანამდე არაფერი არ ეშველება არც მართლმსაჯულებას, და მართლმსაჯულებას თუ არაფერი არ ეშველება, შემდგომ კიდე უკეთესი მოლოდინები არც სხვა მხრივ არ უნდა გქონდეს, არც ეკონომიკის მხრივ და არც დემოკრატიის და არც ასე შემდეგ.
რა ხიბლი აქვს თქვენი აზრით ამას? იმ პირებისთვის, ვინც წყალობად თვლის. და თქვენ რატომ თქვენ ბრძანდებოდით ჩვენი ეთერის სტუმარი და მაშინ ლაპარაკობდით თქვენს არგუმენტებზე, რატომ აპირებდით ჩარჩოს კონკურსში, მაგრამ მინდა გითხოთ, იმედი გქონდათ მაინც?
ისეთ რა
ხიბლი აქვს იმ ადამიანებისთვის და მეორე
იმ ადამიანებისთვის წყალობა არის და მართლაც წყალობა არის და იმიტომ არის წყალობა, რომ ესეთი ღია ტიპის კონკურსზე შეიძლება გითხრა 90% ვერ ჩაიცვალოს მანტიას კანდიდატები, და ამიტომ, როდესაც იცი, რომ შენ არ გეკუთვნის მომმართლეობა და არც თვითარებაში არ დაინიშნები და უცბად მანტიას ჩაგაცმევენ, ხო? რა თქმა უნდა, წალობა და მოქმედი მომსამართლეებსაც მოусმინეთ ჩვენ, ხო, გასაუბრებაზე რა ხდება იქ. და ბუნებრივია ესეთი ადამიანისთვის წალობა ათანამდებობაზე ყოფნა და ბიუჯეტიდან ხელფასი.
ზისი მედი კონდას მაინც თქვენ.
მე მქონდა, იცით რა, ჩემი მედზე არ არის, აგ მთავარი არის ის, რომ მე მივეცი საშუალება დაენახა საზოგადოებას, თუ რა მოცემულობაში რა გადაწყვეტილებები მიიღება, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არჩევს ადამიანებს, რომლებსაც ელემენტარული წარმოდგენა არ აქვთ ელემენტარულ საკითხებზე, არა თუ მართლმსაჯულების სისტემაზე, ქვეყნის დემოკრატიაზე და ზოგადად ქვეყანაზე, თუ რა უნდა იყოს ქვეყანა და რას უნდა აკეთებდეს ქვეყანა. და ისეთი ტიპის ჩემ თავზე არ ვლაპარაკობ, აი იყვნენ იქ კანდიდატები, რომლებიც საერთოდ მეორე ეტაპზეც ვერ გადავიდნენ ჩემთან ერთად, და ესეთი ტიპის ადამიანების ფონზე თუ რა გადაწყვეტილებები მიიღება. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზანი იყო ის, რომ ეს ილუსტრაცია მომხდარიყო.
დიდი მადლობა. არჩილ ჩოფიკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლს წარმოადგენს, ის იურისტი, ადვოკატი გახდა ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. გემშვიდობებით ხვალამდე. Oh, once again it's on, and we gonna ride out once again till dawn. Okay, turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song. Let's go.
like me. A lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three games that's coming tonight. See, I'm done tonight. Leave like one-eyed PC. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying is hop in that new seat and without. Cause you know when the boots and that beat you fly. Other dudes act too cheap with the pot. No, they won't drop a few pennies. Cap you ain't any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like heart in the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.